Earth News Radio 105,8.
Oh, love, my
you're still with my careless love. Thank you.
Before, see him hanging around my door like a hawk stealing for the prey, like the night waiting for a day. Shadows me back home. Footsteps echo on the stone. Rainy nights on Hasman Boulevard. Passion music is drifting from the bar. Anyone who wants. Strange, he's standing there alone. Starry eyes chill me to the
for. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Κοντά μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν έτσι ατμοσφαιρικά με μουσικές που έχω επιλέξει και από τους Kovac και το I've Seen That Face περνάμε στην Διεθνή ημέρα των αυτοχθόνων λαών της γης. Σήμερα τη γιορτάζουμε γιατί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών την καθιέρωσε ως μια διεθνή μέρα με σκοπό μια διεθνή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες εισαγενείς λαοί. Έτσι λοιπόν το 1923 ο Αμερικανοϊνδιάνος Δεσκαέ ταξίδεψε στη Γενέβη για να μιλήσει ενώπιον της κοινωνίας των εθνών και να υπερασπίσει το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν κάτω από τους δικούς τους νόμους και να έχουν τη δική τους γη. Και αν δεν του επιτράπει να μιλήσει, το όραμά του εξέθρεψε τις γενιές που ακολούθησαν. 71 χρόνια αργότερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμά της στις 23 Δεκεμβρίου του 1994 την καθιέρωσε ως Διεθνή ημέρα. με σκοπό τη διεθνή συνεργασία για αυτήν την επίλυση των προβλημάτων, γιατί οι αυτόχθονες λαοί είναι κληρονόμοι μοναδικών πολιτισμών και τρόπων που σχετίζονται με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Έχουν διατηρήσει κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από εκείνα των κυρίαρχων κοινωνιών στις οποίες ζουν. Παρά τις πολιτιστικές τους διαφορές, οι πληθυσμοί αυτοί από όλο τον κόσμο μοιράζονται κοινά προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων τους ως ξεχωριστοί λαοί. Και υπάρχουν περί τα 370 εκατομμύρια άνθρωποι που χαρακτηρίζονται ως αυτόχθονες και ζουν σε 90 χώρες. Οι λαοί αυτοί επιδιώκουν εδώ και χρόνια την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, του τρόπου ζωής και του δικαιώματός τους σε παραδοσιακά εδάφη και φυσικούς πόρους. Αλλά σε όλη την ιστορία, τα δικαιώματά τους παραβιάστηκαν πάντοτε. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί σήμερα είναι αναμφίβολα από τις πιο μειονεκτικές και ευάλωτες ομάδες ανθρώπων στον κόσμο. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων τους και τη διατήρηση των ξεχωριστών πολιτισμών και τρόπων ζωής τους.
Thank you.
Και είναι ευκαιρία αργά αλλά σταθερά να αρχίσουμε να ενημερωνόμαστε για τις δράσεις και τις παραστάσεις που όπου να είναι, σε ένα μήνα περίπου, θα αρχίσουν να παρουσιάζονται στις αθηναϊκές σκηνές αλλά και σε σκηνές της περιφέρειας. Και θα δούμε την πρώτη που έχει τίτλο «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου». Πάμε για δεύτερο χρόνο, της Φωτεινής Αθερίδου. Και είναι μία από τις πιο πετυχημένες κωμωδίες του προηγούμενου χειμώνα. Επιστρέφει στο θέατρο Ηλίσια Βολανάκης από 5 Οκτωβρίου. Είναι μία υπαρξιακή κωμωδία σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλιφεροπούλου και θα ξανασυναντήσει το κοινό για να χαρίσει και πάλι άφθονο γέλιο. Μέσα από μία καταιγίδα σκέψεων, λέξεων και νεύρων. Επισκηνίζει Χριστίνα Χιλάφα-Μέλη στον κεντρικό ρόλο της Αγάπης μαζί με τον Μιχάλη Τιτόπουλο και τη Φωτεινή Αθερίδου να αλλάζουν ρόλους με καταιγιστικό ρυθμό. Η σκηνοθεσία πατά στη λογική του stand-up, άμεση, ζωντανή και επικίνδυνα κοντινή, σαν εξομολόγηση που ξέφυγε λίγο και άρχισε να γελάει με τον εαυτό της. Οι σκιαδαρέσες γράφουν τη μουσική και τα τραγούδια που ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής οι ηθοποιοί, βρίσκοντας τα λόγια εκεί που η αγάπη τα χάνει, γιατί στην κωμωδία αυτή η αγάπη προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Για όσους λοιπόν τα κάνουν όλα λάθος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για όσους νιώθουν πως κάτι κυνηγούν αλλά δεν ξέρουν ακριβώς τι. Και συνεχίζουμε με το καταραμένο παιδί του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, δεύτερη χρονιά επίσης παραστάσεων, θεατρική διασκευή και απόδοση και σκηνοθεσία, Λάζαρος Βαρτάνης, Στέφανος Παπατρέχας. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 19 Οκτωβρίου και θα μπορούμε να το βλέπουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αρόγιο, στο Κεραμικό, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας. Μετά λοιπόν από τον πρώτο άκρος επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων, το καταραμένο παιδί έρχεται πάλι, πρόκειται για ένα από τα πιο ποιητικά έργα του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ και μετά τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία που έχουν παρουσιάσει, το σκηνοθετικό δίδυμο καταπιάνεται με την παγκόσμια λογοτεχνία, διασκευάζοντας για το θέατρο έναν από τους πιο σημαντικούς μυθιστοριογράφους όλων των εποχών. Και να πούμε και λίγα λόγια για το έργο, γιατί λίγο μετά το μεσαίωνα, μέσα στη δίνη των θρησκευτικών πολέμων της Γαλλίας, ο τρομερός κόμις Ντερουβίλ παντρεύεται την Ιωάννα. 7 μήνες μετά το γάμο τους, με τη βοήθεια ενός γιατρού, θα γεννηθεί ο Ετιέν. Ο κόμις λοιπόν, αμφισβητώντας την τιμιότητα της γυναίκας και με βαθιά απέχθεια για το αδύναμο βρέφος, καταργέται το παιδί του, διατάζοντας την Ιωάννα να το μεγαλώσει μακριά. Η αριστουργηματική νουβέλα αυτού του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στυλιτεύοντας τις βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες και αντιλήψεις των ανθρώπων, τον οικογενειακό επεκτατισμό και την πατριαρχία. Ο συγγραφέας με μαεστρία σχολιάζει τα πρότυπα των μεγάλων οίκων, τη διαφθορά και την έπαρση της εξουσίας, τη χειραγώγηση των παιδιών της οικογένειας και τη σκληρή υποταγή στο βωμό της φεουδαρχίας μέσα από μια συγκινητική ιστορία, ένα μικρό μελαγχολικό ποίημα όπου τίποτα δεν θα μπορούσε να υποθεί με άλλον τρόπο, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος αυτό το έργο. Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέντρος.
Stomaco a novembre la città. dire niente. Cercavo invano di addolcire quel retrogusto amaro di una preannunciata fine. Oh, novembre, la città si spense in un istante. Tu dicevi basta ed ora stavo inerme. E il tuo ego è stato sempre più forte di ogni mia convinzione. Ora a novembre, la città si accende in un istante. Il mio corpo non si veste più di foglie. E tu non sembri neanche più così forte. E come ti credevo un anno fa, novembre.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και θα περάσουμε σε μία σημαντική, κατά τη γνώμη μου, αναφορά σε έναν από τους μεγαλύτερους πεζογράφους και ποιητές, τιμημένο με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946. Πρόκειται για τον Έρμαν Έσε, που πέθανε στις 9 Αυγούστου του 1962, σαν σήμερα, στην Μοντανιόλα της Ελβετίας σε ηλικία 85 ετών. Κύριο θέμα των έργων του είναι η αποδέσμευση του ανθρώπου από τους καθιερωμένους κανόνες ζωής και συμπεριφοράς και η αναζήτηση της ευρύτερης πνευματικής του ουσίας. Με άλλα λόγια, η ολόψυχη και εναγώνια προσπάθεια του ατόμου να χτίσει έναν ακέραιο και αρμονικό εαυτό. Οι βασικές επιρροές του ήταν, όπως ο ίδιος έλεγε, το χριστιανικό και απόλυτα αντιεθνικιστικό πνεύμα των γονιών του, η μελέτη των μεγάλων Κινέζων δασκάλων και η φυσιογνωμία του Ελβετού ιστορικού της τέχνης και του πολιτισμού Γιάκοπ Μπουρκχάρτ. Με την έκκλησή του για αυτοσυνειδησία και τον εγκομιασμό του για τον ανατολίτικο μυστικισμό, ο Έρμαν Έσε, όπως είναι γνωστό στη χώρα μας, έγινε μετά το θάνατό του αντικείμενο λατρείας ανάμεσα στη νεολαία του αγγλόφωνου κόσμου και μέσω αυτής και στον υπόλοιπο κόσμο. Γεννήθηκε λοιπόν στις 2 Ιουλίου του 1877 σε ένα βασίλειο της Βίτερμπεργης, τμήματος τότε της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, και ήταν το δεύτερο παιδί ενός ιεραποστόλου και της Μαρή Γκούντερτ. Με προτροπή λοιπόν του πατέρα του, ο νεαρός Σέρμαν γράφτηκε σε ένα θεολογικό σεμινάριο μίας μονής, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, παρότι ήταν άριστος μαθητής. Και έτσι στους 7 μήνες δραπέτευσε από το μοναστήρι και ύστερα από μία απόπειρα αυτοκτονίας κλείστηκε σε νευρολογική κλινική. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν γνωρίζουμε για αυτή την πρώιμη απόπειρα αυτοκτονίας. Και εγώ έτσι τώρα το πληροφορήθηκα. Και έτσι η ζωή του ήταν πάρα πολύ δύσκολη και είχε πολλές αντιθέσεις ανάλογα και ανάμεσα στις περιόδους στις οποίες ζούσε. Έκανε 3 γάμους, συνέχισε να εργάζεται σε βιβλιοπωλεία, γιατί αυτή ήταν και η αρχική του δουλειά, και η πρώτη του επίσκεψη στην Ινδία γύρω στο 1911 αποτέλεσε το έναυσμα για το περίφημο έργο του «Σιντάρτα», ένα λυρικό μυθιστόρημα βασισμένο στην πρώτη φάση της ζωής του Βούδα, που παραμένει μέχρι σήμερα από τα δημοφιλέστερα βιβλία του, όπως επίσης το επιδραστικό «Ντέμιαν» και «Ο λύκος της Στέπας». Τα επόμενα έργα του μαρτυρούν το ενδιαφέρον του για τις αντιλήψεις του Καρλ Γιούνγκ για την εσωστρέφεια και την εξωστρέφεια, το συλλογικό υποσυνείδητο, τον ιδεαλισμό και τα σύμβολα. Έτσι λοιπόν, στις 10 Δεκεμβρίου του 1946, ο Έρμαν Έσε τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για τα εμπνευσμένα γραπτά του, τα οποία, ενώ αναπτύσσονται με τόλμη και διεισδυτικότητα, αποτελούν παράδειγμα των κλασικών ανθρωπιστικών ιδεών και των υψηλών ιδιωτήτων του ύφους.
Thank you. Στο βορειά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί. Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί θαλασσινό. Ξανά του κόσμου η παγωνιά και η ερημινιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πηγή, βάθια με στη ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί. Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί. Θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Την Κυριακή 30 Αυγούστου παρουσιάζεται η ανατρεπτική κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη Group Therapy στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, στα Μερκούρια 2026, μετά τους τρεις πολύ πετυχημένους κύκλους παραστάσεων στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Αυτή η ανατρεπτική κωμωδία σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη θα παρουσιαστεί για μία μόνο παράσταση σε αυτό το θέατρο που σας ανέφερα, και το κοινό θα παρακολουθήσει μία κωμωδία που ψυχαγωγεί χωρίς να εκβιάζει το γέλιο των θεατών και βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Παρεξηγήσεις και καυγάδες αναδεικνύουν με πολύ χιούμορ έναν κόσμο που δεν μπορεί να συνέλθει από τις συνεχόμενες κρίσεις, μνημόνια, πανδημία, πόλεμοι, ακρίβεια, φτώχεια και ανεργία. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί ψάχνουν μέσα από ανατρεπτικές καταστάσεις τον εαυτό τους. Από την άλλη, ψυχίατροι και ψυχολόγοι βλέπουν τα ιατρεία τους συνεχώς sold out. Η ανατρεπτική κωμωδία λοιπόν Group Therapy καλεί τους θεατές σε μια αποτοξίνωση γέλιου, όπου φόβοι και ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα και τις αντιμετωπίζει σαν να είναι ήδη παρελθόν. και το σκηνοθετικό σημείωμα έχει ενδιαφέρον, ένα ελληνικό έργο σημερινό που οι πρωταγωνιστές του είναι χαρακτήρες γνώριμοι και τους συναντάμε καθημερινά στο στενό ή στον ευρύτερο περιβάλλον μας, αν δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι ένας ή μία από αυτούς τους χαρακτήρες. Άνθρωποι που φαινομενικά δεν τους λείπει τίποτα και δίνουν την αίσθηση ότι διάγουν μια ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή. Στην πραγματικότητα κάτι αληθινό, κάτι που ακουμπά το θεατή χωρίς φωνές, χωρίς υπερβολές, αλλά με ειλικρίνεια. Και πάμε και σε μία ακόμη αναφορά στους πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, σκηνοθεσία Jenny Kolya, δεύτερος χρόνος επίσης επιτυχίας, 5 Οκτωβρίου, η πρεμιέρα κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η παράσταση λοιπόν μετά την επιτυχημένη πορεία της κατά την περσινή σεζόν και τις διθυραμβικές κριτικές ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη. Τρεις καθημερινοί άνθρωποι παγιδεύονται κατά λάθος στο δημαρχείο της πόλης τους μετά από μία διαδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξελίχθηκε σε βίαιη και αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και το στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και τη δική τους καθαρή αλήθεια. Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες. Οι θεατές θα δουν την αλήθεια. Οι πολίτες λοιπόν β' κατηγορίες έρχονται ως μία ομή καυστική ματιά πάνω στη βία της εξουσίας και στην βολική κατασκευή ενόχων. Μία αιχμηρή υπενθύμηση για το δικαίωμα στην ελευθερία σχεδόν 50 χρόνια μετά στην ίδια σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη. Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της ματωμένης Κυριακής Bloody Sunday στο Ντέρι της Ιρλανδίας το 1972 και είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καζάκο που μέχρι την τελευταία του πνοή πίστευε στη δύναμη του ανθρώπου.
Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Ciels inconnus et dans toute la France, on la croyait oubliée pour mieux nous aimer. Voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Sur la musique, bésame, bésame mucho.
Η προπόληση για το σκοτάδι ξεκίνησε. Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος, βασισμένο στο έργο του Μωρίς Μέτερλινγκ, «Η τυφλή», στο Θέατρο Αργό από 21 Οκτωβρίου. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η όραση πάβει να είναι ο κυρίαρχος τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Το σκοτάδι είναι μια βιωματική θεατρική εμπειρία που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία του φωτός. Κατά τη διάρκεια της ο θεατής καλείται να εγκαταλείψει το βλέμμα και να αφαιθεί στις υπόλοιπες αισθήσεις του. Η ακοή, η αφή, η αναπνοή, η εγκύτητα, η μνήμη και η φαντασία γίνονται τα μοναδικά μέσα προσανατολισμού. Βασισμένη στο εμβληματικό έργο «Η Τυφλή» του Maurice Maeterlinck, η παράσταση δεν επιχειρεί μια συμβατική σκηνική μεταφορά του έργου, αντλεί από τον πυρήνα του την αναμονή, την αγωνία, το φόβο του αγνώστου, την αβεβαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και την αίσθηση ότι κάτι αθέατο μας απειλεί, κάτι που ίσως έχει ήδη συμβεί, αλλά αδυνατούμε να το αντικρίσουμε και μας βυθίζει, όπως και τους ήρωες του έργου, στο απόλυτο σκοτάδι. Εκεί η πραγματικότητα μεταβάλλεται, οι αποστάσεις αλλάζουν, ο χρόνος αποκτά άλλο βάρος. Αυτό που δεν βλέπουμε γίνεται συχνά πιο ισχυρό από αυτό που θα μπορούσαμε να αντικρίσουμε, γιατί όταν σβήσει το φως, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Και να πούμε ότι οι οδηγίες είναι οι εξής. Από τη στιγμή που θα φτάσετε στο θέατρο, η εμπειρία έχει ήδη ξεκινήσει. Μετά την έναρξη, δεν επιτρέπεται η είσοδος. Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας δεν επιτρέπεται η έξοδος ή η επανείσοδος στην αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν χρειαστεί να αποχωρήσετε, παραμείνετε ακίνητοι και πείτε μία μόνο λέξη. Βοήθεια! Καμία άλλη ενέργεια δεν θα γίνει αντιληπτή. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, smartwatch ή οποιασδήποτε συσκευής που παράγει φως. Η παράβαση του κανόνα συνεπάγεται άμεση αποβολή από την αίθουσα. Η παράσταση δεν συνιστάται σε άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα, αναπνευστικές παθήσεις, κλειστοφοβία ή ιστορικό κρίσεων πανικού και επιτρέπεται μόνο σε θεατές άνω των 15 ετών. Αν έφτασες μέχρι εδώ, είσαι έτοιμος να εισέλθεις στο σκοτάδι? open call συμμετοχής για το πρώτο stand-up comedy festival. Η σκηνή Μπρέχτη 2510 με σταθερή παρουσία στην ανάδειξη καλλιτεχνών και τη στήριξη πρωτότυπων δημιουργικών εγχειρημάτων εγγενιάζει το πρώτο stand-up comedy festival και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε stand-up comedians να παρουσιάσουν το υλικό τους στο κοινό. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο stand-up comedy που φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο συνάντησης για αυθεντικό χιούμορ και πρωτότυπες ιδέες. Κάθε συμμετέχον θα έχει στη διάθεσή του 20 λεπτά επί σκηνής για να παρουσιάσει το υλικό του. Στη συνέχεια θα ακολουθεί ο επόμενος stand-up comedian, δημιουργώντας μια δυναμική βραδιά γεμάτη χιούμορ και εναλλαγές. Στο τέλος κάθε βραδιάς, το κοινό θα ψηφίζει τον αγαπημένο του stand-up comedian και ο νικητής της κάθε ημέρας θα προκρίνεται στο μεγάλο τελικό του φεστιβάλ, όπου θα διαγωνιστεί μαζί με τους νικητές των υπόλοιπων ημερών για το μεγάλο έπαθλο. Και ο νικητής ή η νικήτρια του τελικού θα κερδίσει ένα χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ. Δύο δωρεάν παραστάσεις στη σκηνή Project 2510. Αν έχεις υλικό που πιστεύεις ότι αξίζει να ακουστεί και αν θέλεις να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου μπροστά σε ζωντανό κοινό και να γίνεις μέρος μιας νέας διοργάνωσης, αυτή η πρόκληση και η πρόσκληση είναι για σένα. Εμείς δίνουμε τη σκηνή και το μικρόφωνο και εσείς φέρνετε τις ιστορίες, τις ατάκες και το γέλιο. Προθεσμία υποβολής μέχρι αύριο 10 Αυγούστου και ημερομηνίες διεξαγωγής 20 με 25 Σεπτεμβρίου. Σκηνή Μπρέχτη 2510, 3 Σεπτεμβρίου 38. Και φυσικά πληροφορίες περισσότερες για το που μπορείτε να στείλετε τις αιτήσεις στο brechttheater.gr. Και πάμε σε ένα κοσμικό υπερθέαμα στις 12 Αυγούστου. Πώς θα δούμε ολική έκλειψη, Περσίδες και Γαλαξία. 12 Αυγούστου, η νύχτα που δεν πρέπει να χάσετε. Γιατί είναι ένα σπάνιο, μοναδικό, ουράνιο θέαμα. Και η 12η Αυγούστου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες της χρονιάς για τους φίλους της αστρονομίας, καθώς μια σειρά από εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα θα εκδηλωθούν σχεδόν ταυτόχρονα. Στο ίδιο 24ωρο θα σημειωθούν ολική έκλειψη ηλίου, η κορύφωση της ετήσιας βροχής διατών των αστέρων των Περσίδων, η νέα σελήνη που θα αφήσει τον ουρανό χωρίς το φως του φεγγαριού, αλλά και εξαιρετικές συνθήκες για την παρατήρηση της Αφροδίτης και του γαλαξία Milky Way. Ολική έκλειψη λοιπόν στις 12 Αυγούστου και το πρώτο μεγάλο φαινόμενο θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν η σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ήλιο σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Η ολική έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή από μια στενή ζώνη που περνά από την Ανατολική Γροιλανδία, τη Δυτική Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία, ενώ μερική έκλειψη θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι σε μεγάλο τμήμα της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής. Στην Ελλάδα δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε πολλά πράγματα. Σύμφωνα με το Time and Date, περίπου 779 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το φαινόμενο, έστω και μερικώς. Στην Ευρώπη η έκλειψη θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι ο ήλιος θα καλυφθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η παρατήρηση του ήλιου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με πιστοποιημένα γυαλιά ηλιακής έκλειψης ή με ειδικά ηλιακά φίλτρα σε τηλεσκόπια, κιάλια και φωτογραφικές μηχανές, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην όραση. Στην Ελλάδα, τι θα δούμε και τι ώρα? Αν και η ολική έκλειψη δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα, καθώς ο ήλιος θα έχει ήδη δύσει, η νύχτα της 12ης προς την 13η Αυγούστου αναμένεται να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα στον ελληνικό ουρανό. Η Αφροδίτη θα ξεχωρίζει χαμηλά στον ορίζοντα, ενώ όσοι διαθέτουν μικρό τηλεσκόπιο ή ισχυρά κιάλια θα μπορούν να τη διακρίνουν να μοιάζει με μικρό μισοφέγγαρο καθώς πλησιάζει τη γη. Και την ίδια νύχτα θα κορυφωθεί και η βροχή των Περσίδων με τις συνθήκες να θεωρούνται από τις καλύτερες των τελευταίων ετών. Ενώ η νέα σελήνη θα αφήσει τον ουρανό χωρίς ελληνιακό φως, επιτρέποντας σε όσους βρίσκονται μακριά από τη φωτορύπανση να παρατηρήσουν περίπου 50 έως 75 πεφταστέρια ανά ώρα. Αυτά λοιπόν. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Να πούμε ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, Το Μουσείο της Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο της λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν στους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σελινόφως του νυχτερινού Αττικού ουρανού. Η είσοδος στο μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και τα εκδοτήρια θα κλείσουν στις 11.30 το βράδυ.
Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking.
Με Midnight Sky και Miley Cyrus φτάσαμε στο τέλος και θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της επιμέλειας της τεχνικής και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Συναντήσεις. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και θα σας αποχαιρετήσουμε με Ανδρέα Μποτσέλη. Πολλά φιλιά και χαιρετισμούς. Γεια σας.
Ficarmos sós e nesse abraço forte sentir o mar na nossa voz, chorar como quem sonha sempre navegar nas velas rubras deste amor. Ao longe a barca louca perde o norte.
Agora viva, se non c'è stesso mare tu, non c'è stesso anch'io. quando lui sta avvicinato.